Алматы қалалық прокуратурасының қарсылығымен журналист Ермұрат Бапи қамаудан босатылды. Бұл туралы Қазтаг ақпарат агенттігіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Бұрын хабарланғандай 23 сәуірде Алматының ауданаралық арнайы сот шешімімен оппозициялық Тасжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи депутат Мұрамин Мадиновтың 30 миллион теңгелік ақшалай өтемақысын өтеу туралы сот орындаушысының талабын қасақана орындамағаны үшін 5 тәулікке қамалған еді. Депутаттың шағымына газетте өткен жылы жарияланған кедей латифундист деген мақала негіз болған тұғын. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиафорум басталды. Екі күнге жалғасатын дәстүрлі конференцияның күн тәртібінде ғаламдық экономикалық дағдарыс мәселесі тұр. Бұған қоса ақш президенті Барак Обаманың саясаты мен шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы сондай-ақ саяси қақтығыстар мен тағы басқа мәселелер сөз болуда. Қазақстан жемқорлыққа қарсы күресін күшейтіп жатыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл жарлық бейсенбі күні жарияланды. Оған сәйкес мемлекеттік шенеуніктер өз мүліктері туралы есеп беруі тиіс. Бұған қоса әрбір шенеунік өз басшылығына немесе құқық қорғау органдарына кез келген жемқорлық оқиғалары туралы хабарлаулары керек болады. Қырғызстан ішкі істер министрлігі қызметкерлері бөлімінің басшысы күкірт қышқылынан күйіп қалды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша сәрсенбі күні белгісіз бір адам полковник Қыргелді Қыдырбаевқа 2 литр күкірт қышқылын шашып жіберген. Бұл оқиға Қыдырбаевтың Бішкектегі пәтері жанында орын алды. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр деп хабарланып отыр. Ресейде орналасқан адам құқықтары қорғаушы Виталий Пономаревтің Қырғызстанға кіруіне рұқсат етілмеді. Қырғыз билік орындары бейсенбі күні белсенді Пономаревті Мәскеуден Бішкекке аттанған пойыздан шығарып жіберді. Осы жылдың ақпан айында Пономаревті қырғыз шекарашылары Бішкектің Манас әуежайында тоқтатқан болатын, сол кезде ол Мәскеуге қайта ұшып кетуге мәжбүр болды. Қырғыз шекарашыларының айтуынша, Пономаревтің Қырғызстанға баруына тыйым салынған. Түркіменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы ашылды. Түркімен үкіметі ұйымдастырып отырған бұл жиынға Ресей, ақш, Еуроодақ елдерінің бизнес және үкімет делегациялары қатысуда. Күн тәртібінде батыс нарықтарына Каспий аймағынан энергия көздерін тасымалдауға қатысты мәселелер тұр. Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркіменстан көгілдір отынның басым бөлігін Ресей құбырлары арқылы сатады. Бірақ Еуропа елдері мен ақш, Ресей мен Украинаны айналып өтетін экспорт жолдарын зерттеуді қолдап отыр. Орталық Азия сарапшысы Никлас Суанстромның айтуынша Түркменстанның таяудағы қадамдары Ашхабадтың табиғи газ экспорт жолдарын түрлендіруге әрекет жасап жатқанын көрсетеді. Орталық Азия Кавказ институты мен Жібек жолын зерттеулер бағдарламасының директоры Суанстром германиялық RWE компаниясы мен Түркменстан арасындағы энергетикалық келісім ерекше болып табылады деп мәлімдеді. Оның айтуынша аталған келісім Еуропаға түркмен газының тасымалдануына бақылау орнатқысы келетін Ресейдің Газпром компаниясына Ашхабадтың қарсы тұруын көрсетеді. Алайда ұсынылған Набуко құбыры жобасына Еуропа елдерінің бәрі қолдау танытып отырған жоқ, дейді Суанстром.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістан әлем қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруде деп мәлімдеді. Клинтонның айтуынша Пәкістан үкіметі кей аймақтарда шариғат заңын енгізуге келісім беру арқылы Талибан мен экстремистерге беріліп жатыр. Бұл туралы ол сәрсенбі күні заң шығарушылардың сұрақтарына жауап берген кезінде айтты. Осы айдың басында Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Суат жазығында ислам заңдарын енгізуге келісім беру туралы қарарға қол қойған болатын. Хабарларға қарағанда Суаттағы Талибан жауынгерлері өз бақылауын кеңейту мақсатында Исламабадқа жақын орналасқан тағы басқа да ауданға жылжыған. Соңғы хабарларға қарағанда Пәкістан күштері Талибан басып алған ауданға орналастырылды. Бейсенбі күні Бағдатта бір жанкештік кісі өзін өзі жарып жіберіп, 20-дан астам адамды өлтірді. Полиция қызметкерлері жанында болған жарылыстан сондай-ақ 50-ге жуық адам жарақат алды. Ал сәрсенбі күні орталық Ирактағы мешітте болған жанкештік шабуылдан кемінде 5 адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланған болатын. Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекарада атыс орын алды. Бұл туралы екі жақтың ресми өкілдері хабарлады. Грузия мен оңтүстік Осетия бұл оқиғаға байланысты бір-бірін кінәлап отыр. Атыстан ешкім зардап шекпеді. Дәл сол уақыт аралығында Грузия мен оңтүстік Осетия және Ресей ресмилері халықаралық бақылаушылармен кездесуге тиіс болатын. Олар өткен жылғы Ресей-Грузия соғысынан кейін аймақта қалыптасып отырған шиеленісті жағдайды талқылайды деп күтілуде. Түркия мен Армения өзара қарым-қатынастарын қалпына келтіру мақсатында жұмыс атқаруға келіскендерін хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай студияда отырған әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді.